VOA This Morning.
Good morning, ketemu lagi di VOA This Morning bersama saya Rifan Dwi Astono.
Dan saya Dania Iman. Di awal minggu yang baru ini, Senin 20 April 2020, kami akan hadirkan berita dan informasi terkini dari Indonesia dan luar negeri yang juga bisa disimak kembali melalui situs www.voaindonesia.com.
Ya, jangan lupa ya, siaran ini juga bisa disimak melalui podcast VOA This Morning di berbagai platform audio streaming kesayangan Anda.
Seperti biasa, berita-berita terbaru dari Indonesia akan hadir kali ini, diantaranya pemerintah menegaskan jumlah kematian pasien corona yang dilaporkan setiap hari adalah data resmi.
Ya, karena memang pemeriksaannya belum bisa banyak ini di Indonesia, belum bisa banyak dan waktu pemeriksaannya masih lama.
Pejabat senior WHO mengatakan tidak ada bukti bahwa orang yang telah sembuh dari virus corona menjadi kebal terhadap penyakit yang mematikan itu.
Right now we have no evidence that the use of a serologic test can show that an individual is immune or is protected from reinfection.
Nantikan seluruh laporan lengkapnya setelah berita dunia pagi ini.
Selamat pagi, inilah berita dunia VOA, saya Madioni. Wakil Presiden Amerika Mike Pence dan Ketua DPR Nancy Pelosi hari Minggu bertentangan mengenai kurangnya pengujian virus corona terhadap warga Amerika, tetapi mengatakan mendekati kesepakatan mengenai dana yang lebih besar bagi usaha kecil yang tutup akibat pandemi untuk membayar gaji pekerjanya dan pada akhirnya membuka kembali usaha.
We believe today that we have the capacity in the United States to do a sufficient amount of testing for states to move into phase 1 at the time and manner that they deem to be appropriate.
Pence, Ketua Gugus Tugas Virus Corona Gedung Putih, mengatakan kepada Fox News Sunday, ia yakin jumlah alat tes yang tersedia cukup bagi setiap negara bagian untuk beralih ke fase pertama program pemerintah untuk memulihkan negara secara perlahan ke situasi normal. Amerika saat ini melakukan 150 ribu tes virus corona per hari, tetapi beberapa ahli mengatakan perlu 500 ribu per hari. Pence menganggap pemerintah bisa mencapai tes 300 ribu per hari, yang dikatakannya jumlah yang cukup besar untuk memberi warga Amerika kepercayaan dan alat untuk kembali bekerja. Namun Pelosi, ketua DPR yang dikuasai Partai Demokrat, menyerang kinerja Presiden Donald Trump dalam menangani krisis virus corona di Amerika dan lambannya respon pemerintah dalam pengujian. Para Menteri Kesehatan Kelompok 20 Negara Ekonomi Besar G20 hari Minggu mengadakan pertemuan virtual untuk mengupayakan tanggapan bersama terhadap pandemi virus corona dan akan mengeluarkan sebuah pernyataan. Demikian dilaporkan kantor berita Reuters. G20 mengatakan konferensi pers virtual yang direncanakan sebelumnya dibatalkan karena Menteri Kesehatan Arab Saudi, ketua G20 saat ini, harus menghadiri pertemuan mendesak gugus tugas COVID-19 di Arab Saudi. Menurut video yang dibagikan kepada media, Menteri Arab Saudi itu menyampaikan pidato pembukaan pertemuan virtual tersebut. Negara-negara anggota bersama para pemimpin Spanyol, Singapura, Yordania, dan Swiss, serta organisasi internasional dan regional, termasuk Organisasi Kesehatan Dunia dan Bank Dunia ikut dalam pertemuan itu, kata pernyataan G20 sebelumnya. Tiongkok membantah kemungkinan pandemi virus corona berasal dari laboratorium biosecurity dan bukan penularan dari hewan ke manusia di Wuhan seperti yang umumnya diyakini. Yuan Siming, Direktur Laboratorium Keamanan Hayati Nasional Wuhan, kepada lembaga kepenyiaran Tiongkok yang berbahasa Inggris, CGTN, hari Sabtu mengatakan tidak mungkin virus itu menyebar dari Institut Virologi Wuhan, khususnya laboratorium P4-nya yang menangani virus berbahaya. Ia mengatakan pendapat bahwa virus corona berasal dari lab, sebagaimana dipopuler oleh pendukung konservatif Presiden Amerika Donald Trump adalah teori konspirasi. Dr. Deborah Birx, koordinator penanggulan gugus tugas virus corona Gedung Putih, mengatakan pada acara Face the Nation CBS pada hari Minggu, menurutnya jalan masih panjang untuk mencari tahu asal-usul wabah virus corona. Akan memakan waktu untuk benar-benar memetakan dan melacak virus khusus ini untuk mendapatkan bukti ilmiah dari mana virus ini berasal, katanya. Kita tahu virus berasal dari Tiongkok, kita hanya tidak mengetahui bagaimana dan di mana. Tetapi Birx menambahkan, saya tidak punya bukti bahwa itu adalah kecelakaan laboratorium. Saya juga tidak tahu persis dari mana asalnya. Saat ini konsensus umum adalah penularan dari hewan ke manusia, katanya. Rakyat Mali hari Minggu memberikan suara dalam pemilihan legislatif tingkat final untuk memulihkan kepercayaan publik terhadap lembaga-lembaga negara yang bermasalah meskipun sedang dilanda konflik jihad yang mematikan dan penyebaran pandemi virus corona. Pemilu berkali-kali ditunda dan putaran pertama pada 29 Maret dikacaukan oleh serangan jihad dan intimidasi termasuk penculikan pemimpin oposisi Soumaila Kissé. Saya memilih karena penting terlepas dari situasi ekonomi. Kami memerlukan anggota parlemen baru untuk mengkonsolidasi demokrasi kami, kata Musa Diakite, seorang mahasiswa berusia 23 tahun, kepada AFP. Langkah-langkah yang diambil oleh pemerintah termasuk jam malam, penutupan sekolah dan pembatasan beberapa kegiatan. Tetapi warga masih memadati pasar, masjid, dan angkutan umum. Kelompok pengamat pemilu Sinergi mengatakan peralatan perlindungan antivirus telah dibagikan ke lebih dari 96% TPS di seluruh bagian negara bekas jajahan Prancis itu. Mali, salah satu negara termiskin di dunia, sedang berjuang melawan pemberontakan Islamis yang telah merenggut ribuan nyawa dan memaksa ratusan ribu warga mengungsi. Korea Utara hari Minggu menyangkal komentar Presiden Donald Trump yang tidak berdasar bahwa ia baru-baru ini menerima surat bersahabat dari pemimpin Korea Utara, Kim Jong-un. Trump dalam jumpa pers mengenai pandemi virus corona hari Sabtu mengatakan, "Saya mendapat surat yang bersahabat darinya baru-baru ini. Surat itu sangat bersahabat. Saya kira hubungan kita baik-baik saja." Trump juga membela diplomasi nuklir dengan Kim yang sekarang macet dengan mengatakan, "Amerika sudah berperang dengan Korea Utara kalau saja ia tidak terpilih." Kementerian Luar Negeri Korea Utara dalam sebuah pernyataan mengatakan tidak ada surat yang ditujukan kepada Trump baru-baru ini oleh pemimpin tertingginya. Korea Utara mengatakan akan mencermati mengapa pemimpin Amerika merilis cerita yang tidak berdasar kepada media. Sekian berita dunia VOA, saya Marioni.
VOA This Morning. Pemerintah menegaskan jumlah kematian pasien corona yang dilaporkan setiap hari adalah data resmi. Sementara Ikatan Dokter Indonesia atau IDI memperkirakan angka kematian sebenarnya berpotensi lebih tinggi.
Ketua Umum Ikatan Dokter Indonesia atau IDI Daeng Faqih mengatakan jumlah kematian akibat COVID-19 berpotensi meningkat 2 kali lipat dibandingkan dengan data resmi yang selalu dilaporkan oleh pemerintah setiap harinya. Kepada VOA, Daeng mengatakan bahwa kasus kematian pasien dalam pengawasan atau PDP yang belum terkonfirmasi positif cukup besar, apalagi ditambah dengan data jumlah PDP yang berdasarkan rilis pemerintah hari Minggu 18 April mencapai 15.646 orang.
Dan ada juga yang saya khawatirkan ini, ada juga yang status PDP meninggal dia tidak sempat diambil swabnya. Bisa terjadi kemungkinan. Ya, karena memang pemeriksaannya belum bisa banyak ini di Indonesia. Belum bisa banyak dan waktu pemeriksaannya masih lama. Efeknya kan itu, daftar tunggunya banyak ini kan. Karena daftar tunggunya banyak, dia keburu meninggal, mungkin sudah nggak sempat diswab, ya udah langsung dikubur. Dan penguburannya itu sudah penata laksanaan pasiennya sudah dengan perawatan COVID. Penguburannya juga sudah dengan prosedur COVID.
Guna mendapatkan data yang benar-benar valid, imbuh Daeng, maka instruksi Presiden Joko Widodo untuk memperluas cakupan tes harus dilakukan dengan semaksimal dan secepat mungkin. Menanggapi hal ini, juru bicara penanganan kasus virus corona Dr. Ahmad Yuryanto menegaskan bahwa angka kematian yang dilaporkan setiap hari kepada publik adalah data resmi pasien yang meninggal karena COVID-19. Menurutnya, pasien yang belum terkonfirmasi positif tidak akan masuk ke dalam data resmi pemerintah.
Kematian yang saya rilis adalah kematian dari pasien yang konfirmasi positif dari pemeriksaan PCR real time. Jumlahnya seperti yang saya sampaikan tiap hari. Tetapi permasalahannya apakah yang mati hanya boleh yang positif? Banyak kan kematian penyebab yang lain. Apakah kemudian kematian penyebab yang lain ini juga harus kita samakan dengan kematian karena COVID? Kalau tidak, apakah kemudian saya harus menjumlahkan? Saya punya data yang kematian dari pasien yang belum dinyatakan konfirmasi positif. Apakah kemudian saya harus mengatakan bahwa itu juga positif? Karena kan kematian ini setiap hari harus saya laporkan ke WHO.
Tambahnya, data yang disampaikannya setiap hari adalah sesuai dengan kriteria yang disepakati oleh WHO secara global, di mana setiap negara harus melaporkan jumlah kasus konfirmasi positif, jumlah yang meninggal dari kasus konfirmasi positif, dan jumlah yang sembuh dari kasus konfirmasi positif. Pemerintah, kata Yuri, berkomitmen untuk meningkatkan kapasitas pemeriksaan kasus virus corona melalui metode real-time PCR. Dengan 35 laboratorium yang sudah ada saat ini, kendala yang sering dihadapi adalah kurangnya jumlah reagen sebagai penunjang untuk melakukan metode PCR tersebut. Namun ia mengatakan bahwa pihaknya akan menerima 20.000 reagen pada hari ini. Lanjutnya ia mengatakan bahwa dalam kurun waktu beberapa hari ini, pihaknya sudah meningkatkan kapasitas pemeriksaan sebanyak 17.000 spesimen per harinya.
Masih dari Indonesia, kepolisian telah berkoordinasi dengan Balai Pemasyarakatan dan RT/RW untuk mengawasi puluhan ribu narapidana umum yang telah dibebaskan terkait corona. Berikut selengkapnya.
Kepala Biro Penerangan Masyarakat Polri Argo Yuwono mengatakan, ada 13 narapidana yang telah dilepaskan dalam rangka mencegah penyebaran virus corona kembali melakukan kejahatan. Jumlah ini masih sama dengan data Jumat 17 April lalu. Belasan narapidana itu telah ditangkap dan menjalani proses penyidikan. Adapun lokasi kejahatan mereka berada di Surabaya, Semarang, Bali, dan Kalimantan Timur. Sementara kejahatannya beragam mulai dari penjambretan dan pencurian kendaraan bermotor.
Di Surabaya melakukan penjambretan gitu ya, di daerah Polsek Tegalsari ya. Kemudian juga di Poltabes Semarang di Jawa Tengah itu, yang dia berkaitan dengan narkotika ya di Jawa Tengah.
Argo menambahkan polisi telah berkoordinasi dengan Balai Pemasyarakatan atau BAPAS dan RT/RW untuk mengawasi puluhan ribu narapidana umum yang telah dibebaskan terkait corona. Total ada 36 ribuan narapidana dan anak yang sudah dilepaskan dan dibebaskan per Sabtu 11 April lalu. Sebelumnya pelaksana tugas Dirjen PAS Nugroho juga meminta masyarakat tidak perlu cemas dengan pelepasan narapidana umum dan anak. Menurutnya narapidana yang diberikan asimilasi dan integrasi telah melalui tahap penilaian perilaku. Nugroho menegaskan akan mencabut program asimilasi dan integrasi jika nantinya narapidana yang telah dibebaskan melanggar aturan disiplin. Salah seorang warga Jakarta, Amelia, khawatir narapidana umum yang dilepaskan pemerintah akan melakukan kejahatan kembali. Menurutnya pemerintah semestinya memberikan pembekalan terlebih dahulu kepada mereka sebelum dilepas ke masyarakat.
Jangankan yang penjahat nyari kerja susah. Lah kita yang bukan penjahat, yang sehat, yang bukan gak ada track record kriminal aja, mungkin sebagian besar tuh ada yang dipecat-pecatin gitu kan. Gimana penjahat itu?
Sementara warga Jakarta lainnya, Wahyu Arifin, tidak mempermasalahkan pembebasan narapidana umum dan anak dalam rangka mencegah penularan COVID-19. Ia beralasan kondisi tahanan di Indonesia memang sudah melebihi kapasitas.
Tapi kalau untuk napi koruptor sih menurut gua enggak sih. Ya dosanya terlalu besar.
Dari Jakarta, Sasmito Madri melaporkan untuk VOA Washington.
Pejabat senior Organisasi Kesehatan Dunia WHO mengatakan tidak ada bukti bahwa orang yang telah sembuh dari virus corona lantas menjadi kebal terhadap penyakit yang mematikan itu dan tidak bisa menularkan infeksi tersebut kepada orang lain. Berikut laporan selengkapnya.
Pandemi virus corona masih terus menyebar di seluruh dunia dengan kecepatan mencengangkan dan belum tampak tanda-tanda akan segera berakhir. Berbagai pemerintahan was-was dan semakin besar menaruh harapan bahwa mereka yang sudah sembuh dari penyakit itu akan menjadi kebal dan tidak menularkannya kepada orang lain. Mereka menggantungkan harapan itu pada tes serum yang meneliti antibodi di dalam sistem kekebalan seseorang untuk memperoleh gambaran jumlah orang yang terpapar pada virus itu. Informasi ini akan memungkinkan mereka mengizinkan orang itu aktif kembali tanpa risiko akan terinfeksi lagi atau menularkannya kepada orang lain. Tetapi Kepala Urusan Penyakit Baru dan Zoonosis WHO, Maria van Kerkhove, mengatakan tes serum ini kemungkinan tidak mampu memberikan informasi yang diinginkan para pemerintahan itu.
Right now we have no evidence that the use of a serologic test can show that an individual is immune or is protected from reinfection.
Saat ini kami tidak punya bukti bahwa penggunaan tes serum bisa memperlihatkan seseorang kebal atau terlindung dari pengulangan infeksi. Penggunaan tes ini adalah untuk mengukur tingkat antibodi dan reaksinya di dalam tubuh setelah 1 atau 2 minggu mereka terinfeksi virus ini.
Tes ini akan mengukur tingkat antibodi, tetapi Van Kerkhove mengatakan itu tidak berarti seseorang dengan antibodi dalam tubuhnya kebal terhadap COVID-19. Direktur Eksekutif Urusan Darurat Kesehatan WHO, Michael Ryan, memperingatkan negara-negara agar bijaksana dan tidak terpaku pada tes ini sebagai cara penetapan status seseorang. Katanya masih terdapat banyak ketidakpastian atas efektivitas tes itu.
Nobody is sure whether someone with antibodies is fully protected against having the disease or being exposed again. Plus some of the tests have issues of sensitivity. They may give a false negative result.
Tidak ada yang menjamin apabila seseorang punya antibody, maka dia terlindung sepenuhnya dari penyakit ini atau tidak akan bisa tertular lagi. Tambahan pula, beberapa tes punya isu kepekaan. Kemungkinan bisa memberikan hasil negatif yang palsu, dan kita kemungkinan berhadapan dengan seseorang yang yakin mereka positif serum atau mereka terlindung, padahal mereka bisa terpapar dan rentan terhadap penyakit COVID-19.
Kata Ryan, masih banyak yang harus dikerjakan untuk standarisasi tes ini dan memastikan tes ini sah. Katanya kita harus hati-hati dan memastikan tes ini tidak disalahgunakan tetapi dimanfaatkan dengan cara yang memperbaiki kesehatan publik.
VOA This Morning, kini kita beralih ke berita ekonomi. California kehilangan 100 ribu lapangan pekerjaan bulan Maret. Pejabat negara bagian mengumumkan Jumat menandai terhentinya pertumbuhan selama 10 tahun karena pandemi virus corona, menyebabkan bisnis yang tidak penting ditutup sehingga kantor pengangguran di negara bagian itu kewalahan. Tingkat pengangguran di negara bagian terpadat di Amerika itu 5,3% pada bulan Maret, naik 1,4% yang merupakan lonjakan terbesar yang tercatat sejak 1976 ketika pejabat negara bagian mulai melacak hilangnya pekerjaan saat ini. Meski demikian, jumlah itu hanya menunjukkan sedikit penderitaan orang yang sesungguhnya. Kehilangan pekerjaan itu berdasarkan survei yang diambil minggu itu sampai 12 Maret. Tanggal itu satu hari setelah Liga Bola Basket Nasional atau NBA menangguhkan musim pertandingannya dan Gubernur Gavin Newsom melarang berkumpul lebih dari 250 orang, mendorong ditutupnya taman hiburan Disneyland dan tempat-tempat wisata California lainnya. Sebagian besar orang kehilangan pekerjaan setelah tanggal itu dan bertambah cepat setelah Gubernur Newsom mengeluarkan perintah wajib tinggal di rumah tanggal 19 Maret. Hari Jumat, Newsom mengumumkan 3,1 juta orang telah minta tunjangan pengangguran sejak pertengahan Maret. Ketika data angka pengangguran bulan April dirilis bulan depan, kemungkinan tingkat pengangguran California akan lebih dari 12,5% yang tertinggi sejak resesi besar 10 tahun lalu, menurut Michael Burnick, pengacara tenaga kerja dan mantan direktur Departemen Pengembangan Tenaga Kerja California.
Beralih ke berita lain, Tiongkok berjuang keras menghidupkan kembali ekonominya yang sangat menurun sejak pertengahan 1960-an setelah jutaan orang diminta tinggal di rumah untuk mencegah penularan virus corona. Ekonomi terbesar kedua di dunia itu anjlok 6,8% dari tahun sebelumnya pada kuartal yang berakhir pada bulan Maret setelah pabrik, kantor, dan pusat-pusat perbelanjaan ditutup untuk mencegah wabah. Belanja konsumen yang mendorong 80% pertumbuhan tahun lalu dan kegiatan pabrik lebih lemah dari yang diperkirakan. Pabrik-pabrik diizinkan dibuka kembali bulan lalu, tetapi gedung bioskop dan bisnis lainnya yang mempekerjakan jutaan orang masih ditutup. Penjualan eceran turun 19% dari tahun sebelumnya di kuartal pertama dan membaik sedikit menjadi 15,8%. Tetapi konsumen yang gelisah tentang kemungkinan kehilangan pekerjaan enggan berbelanja meskipun pemerintah berupaya menarik mereka kembali ke pusat perbelanjaan dan ruang pamer mobil. Itu merupakan pukulan bagi pembuat mobil dan perusahaan lain yang berharap Tiongkok akan menghidupkan kekuatan ekonomi dunia dari keterpurukan yang paling menyakitkan sejak tahun 1930-an itu. Masih di VOA This Morning, Australia menuntut transparansi Tiongkok dalam penyelidikan internasional mengenai asal-usul dan penyebaran COVID-19. Seruan atas tinjauan global yang menyeluruh terhadap krisis itu didukung oleh Menteri Luar Negeri Australia, Maurice Payne. lebih dari 6.600 orang terinfeksi virus corona di Australia dan mengakibatkan 70 orang meninggal dunia. Berikut laporan selengkapnya.
Pihak berwenang Tiongkok berada di bawah tekanan terkait penanganan wabah virus corona. Presiden Amerika Serikat Donald Trump menyatakan pada hari Sabtu 18 April, Tiongkok harus menghadapi beberapa konsekuensi jika dengan sadar bertanggung jawab atas pandemi tersebut. Beijing menolak kritikan tersebut, sekaligus menegaskan telah bersikap terbuka mengenai penularan COVID-19. Tiongkok mengatakan telah mengambil sejumlah langkah bertanggung jawab untuk memperingatkan dunia terkait bahaya COVID-19. Virus itu diduga berasal dari pasar hewan di Wuhan. Namun Australia kini bergabung dalam seruan untuk mengadakan penyelidikan independen tentang asal-usul COVID-19 dan bagaimana penyebaran terjadi ke seluruh dunia. Menteri Luar Negeri Mary Spain kepada Australian Broadcasting Corp menyampaikan tindakan Tiongkok itu harus diselidiki secara menyeluruh.
The key to going forward in the context of these issues is transparency. Transparency from China, most certainly. Transparency from all of the key countries across the world who will be part of any review that takes place. I think it's fundamental that we identify, we determine an independent review mechanism to examine the development of this epidemic, its development into a pandemic, the crisis that is occurring.
Kunci pemahaman virus itu adalah transparansi, tentu saja transparansi Tiongkok. Sikap transparansi dari negara-negara penting di seluruh dunia akan menjadi bagian dari tiap tinjauan yang dilakukan. Saya pikir penting mengidentifikasi dan menentukan mekanisme peninjauan independen dalam mengevaluasi bagaimana epidemi itu berkembang hingga menjadi pandemi.
Pemerintah di Canberra bersikeras tinjauan global apapun tidak boleh dilakukan oleh Organisasi Kesehatan Dunia atau WHO itu sendiri. Sejumlah pejabat Australia mengemukakan beberapa tanggapan terhadap wabah virus corona tersebut tidak membantu. Australia menentang saran WHO pada awal Februari 2020 yang melarang para pengunjung dari Tiongkok daratan. Canberra kemudian menutup sejumlah perbatasan Australia dan memberlakukan aturan karantina wilayah atau lockdown yang ketat. Menteri Kesehatan Greg Hunt menilai Australia berhasil dalam kampanye melawan COVID-19, namun perjuangan masih jauh dari yang diharapkan. WHO menyerukan negara-negara untuk bekerja sama dalam memerangi pandemi COVID-19. Metri Nikyopani, Voice of America, Washington DC.
Universitas paling bergengsi di Amerika Serikat telah memberlakukan pembekuan gaji dan perekrutan serta langkah-langkah pengetatan ikat pinggang lainnya di tengah-tengah bencana ekonomi akibat pandemi COVID-19. Harvard University telah membatalkan belanja tertentu, demikian menurut sebuah email yang disebarluaskan kepada masyarakat Universitas Harvard pada 13 April. Universitas itu sedang mempertimbangkan untuk menunda semua proyek investasinya, demikian dinyatakan dalam email yang dikirimkan oleh Presiden Universitas Lawrence S. Bacow, Executive Vice President Catherine N. Lapp, dan Rektor Alan M. Garber. Harvard University yang terletak di Cambridge, Massachusetts, secara konsisten menduduki peringkat atas dari universitas-universitas terbaik di dunia. Harvard College yang mengelola program undergraduate atau sarjana punya laju penerimaan 5,3% atau sekitar 2.000 mahasiswa baru dari lebih 43.000 pendaftar untuk tahun ajaran 2023. 12% mahasiswanya berasal dari luar negeri. Sumber-sumber penerimaan kami berupa uang kuliah, hibah, program eksekutif, filantropi, dan dukungan untuk penelitian terancam, dan kami antisipasi akan muncul penambahan permintaan untuk bantuan finansial ketika keanjlokan ekonomi akibat pandemik memukul anggaran para keluarga mahasiswa. Demikian bunyi email itu. Harvard melaporkan sumbangan hibah berupa $40.9 miliar pada September 2019 dan 55% mahasiswa menerima beasiswa dari Harvard. Harvard, sebagaimana lembaga pendidikan tinggi Amerika Serikat lainnya pada tingkatan Ivy League, merupakan lembaga yang menerima mahasiswa berdasarkan potensi kemampuan belajar mereka dan menyediakan bantuan finansial. Universitas menaksir biaya uang kuliah dan pungutan dari mahasiswa per tahun mencapai $73.200 dan paket bantuan finansialnya, baik itu berupa beasiswa Harvard, pemerintah federal, atau pihak luar lainnya, mencapai $56.500 dari biaya itu. Baik Bacow, Lapp, maupun Garber menyatakan mereka masing-masing akan mengurangi gaji mereka sebesar 25%.
Kepemimpinan senior Universitas Harvard lainnya, termasuk semua dekan, rektor, dan wakil rektor, menanggapi dengan mengurangi gaji mereka atau menyumbang ke sebuah dana yang bermitra dengan credit union karyawan Universitas Harvard. Demikian laporan tim VOA.
Dari dunia hiburan, virus corona telah merenggut nyawa satu lagi artis country. Setelah artis country Joe Diffie yang meninggal dunia karena COVID-19, artis country lainnya John Prine menyusul setelah berjuang selama seminggu karena terjangkit virus mematikan itu. John Prine yang meninggal dunia dalam usia 73 tahun dikenal sebagai seorang penyanyi dan penulis lagu bergaya country western. Berikut ini selengkapnya.
Woke up this morning, put on my slippers, walked in the kitchen and died. And oh, what a feeling when my soul went through the ceiling and on up into heaven I did ride.
John Prine adalah artis country kedua sejauh ini yang meninggal dunia karena virus corona setelah sebelumnya Joe Diffie meninggal dunia karena terjangkit virus mematikan itu. John Prine dikenal aktif sebagai komposer, artis rekaman, dan sering pentas sejak awal 1970-an hingga kematiannya. Dia juga dikenal karena gaya musiknya yang orisinal, yang sering lucu tentang cinta, kehidupan, dan peristiwa-peristiwa terkini. Selain itu, dia juga menghasilkan lagu-lagu serius yang sering mengandung unsur protes sosial.
Get my stomach to Milwaukee if they run out of beer. Put my socks in a cedar box just to get 'em out of here.
Lahir dan besar di negara bagian Illinois, John Prine belajar bermain gitar pada usia 14 tahun. Dia sempat masuk dinas militer dan bertugas di Jerman Barat ketika itu, dan setelah pulang kampung atau tepatnya kembali ke kota asalnya Chicago, dia sempat bekerja sebagai mailman atau pak pos. Dan sambil bekerja penuh waktu itu, dia juga menjadi komposer dan penyanyi yang awalnya sebagai hobi saja, tapi kemudian sering manggung di berbagai klub.
Masih di VOA This Morning bersama Rifan Wi Astono dan Dania Ima. Nah, dan minggu lalu kita sempat ngobrolin soal program TV yang akan dibuat oleh pemerintah sebagai pengganti guru ya. Jadi ini program belajar di rumah yang katanya bakal disediakan untuk semua jenjang pendidikan. Kamu udah sempat ngecek belum sih videonya seperti apa? Seru apa enggak sih?
Aku sedikit-sedikit sih ngecek. Yang paling seru adalah ketika melihat gurunya, ini at least Pak Ridwan ya, salah satunya yang mengajar matematika, itu tuh mengenakan baju daerah. Oh. Ini menarik banget loh.
Coba-coba, aku sambil buka YouTube-nya deh, kayaknya ada juga nih.
Iya.
Oh iya.
Iya, kan jadinya kan menarik kan, bajunya warna-warni gitu, terus udah gitu anak-anak mungkin jadi penasaran, ini bajunya apa ya? Nah dari situ kan jadinya belajar lagi ya, ini bajunya dari daerah mana gitu.
Iya, ini kayaknya dia juga pakai baju khas Sumatera ya, tapi aku kurang paham daerah mananya. Nah ini sebenarnya cukup menarik sih ya, karena ini jadi kita belajarnya itu nggak cuma belajar mata pelajaran yang sedang dipelajari, tapi juga aspek lainnya termasuk si baju daerahnya ini. Nah waktu itu kan kamu sempat bilang kalau di negara bagian Virginia juga melakukan program yang mirip-mirip lah, serupa tapi tak sama. Nah itu udah mulai jalan juga apa belum sih, Dan?
Itu udah mulai jalan. Nah kemarin saya suruh kan anak saya nyoba gitu nonton ya, terus bilang gini, aduh aku nggak ngerti gitu katanya.
Kenapa?
Itu nggak tahu, jadi memang aku bisa bilang ini kayaknya di Indonesia lebih menarik ya gambarnya juga ya.
Oh.
Tapi maksudnya nggak apa-apa. Ini kan juga pembelajaran ya untuk semuanya, begitu juga mungkin yang syuting videonya gitu. Nah, selain lewat TV kan mereka juga bisa mengerjakan PR atau pekerjaan sekolah itu lewat online. Tapi kemarin itu ditunda lagi karena sempat dihack katanya itu sistemnya.
Waduh.
Iya, jadi
bahaya juga dong kalau gitu sampai bisa dihack segala.
Iya, iya, jadi ini ditunda lagi sampai minggu depan, khususnya untuk di negara bagian Virginia atau di daerah Fairfax ya, tempat aku tinggal.
Yes, yes, I see. Berarti sebenarnya memang selain kecanggihan teknologinya, security teknologinya juga, dan kemasan si acaranya itu harus benar-benar menarik buat siswa ya, apalagi untuk siswa-siswi yang masih duduk di bangku SD gitu, yang memang butuh sesuatu yang benar-benar menarik perhatian biar mereka berminat buat belajar.
Benar-benar, karena kan ini memang gak ada interaksi ya, maksudnya cuman satu arah aja gitu. Jadi seperti kata kamu bilang, kemasannya memang harus menarik.
Tapi di luar itu kayaknya juga peran orang tua harus aktif ya, biar anak-anak juga tetap terbimbing dengan baik di rumah dan memang menjalani aktivitas itu.
Nah, iya, setuju banget.
VOA This Morning.
Welcome back to VOA This Morning bersama Dania Iman dan Rifan Dwiastono.
Seperti biasa di VOA This Morning akan ada berbagai topik menarik yang akan kita bahas bareng-bareng nih. Salah satunya tentang pendidikan anak-anak yang sekarang nih kayaknya bergantung sepenuhnya juga kepada orang tua ya.
Wah iya ya, mengingat sekolah tutup, walau memang kita juga sudah membahas ada sih materi yang dikirim ke rumah atau pertemuan dengan guru lewat online. Tapi setelah itu memang pendidikan di rumah mengikuti bimbingan dari orang tua ya atau anggota keluarga yang lain.
Betul banget. Nah, nanti juga dalam segmen In Case You Missed It akan ada obrolan reporter Irfan Ihsan bersama warga Indonesia di Singapura, Firdian Shah Permana, mengenai situasi lockdown atau disebut juga di sana sebagai circuit breaker terkait dengan pandemi virus corona.
Ketat banget loh di sana, katanya sampai harus foto selfie di rumah kalau disuruh lapor diri.
Wah, menarik banget tuh. Jangan lupa, In Case You Missed It juga bisa disimak lagi nanti melalui podcast In Case You Missed It di berbagai platform audio streaming kesayangan Anda.
Nanti kita akan mendengarkan selengkapnya, tapi sebelumnya langsung saja kita awali dulu dengan berita dunia pagi ini.
Selamat pagi, inilah berita dunia VOA, saya Madioni. Wakil Presiden Amerika Mike Pence dan Ketua DPR Nancy Pelosi hari Minggu bertentangan mengenai kurangnya pengujian virus corona terhadap warga Amerika, tetapi mengatakan mendekati kesepakatan mengenai dana yang lebih besar bagi usaha kecil yang tutup akibat pandemi untuk membayar gaji pekerjanya dan pada akhirnya membuka kembali usaha.
We believe today that we have the capacity in the United States to do a sufficient amount of testing for states to move into phase one at the time and manner that they deem to be appropriate.
Pence, Ketua Gugus Tugas Virus Corona Gedung Putih, mengatakan kepada Fox News Sunday, ia yakin jumlah alat tes yang tersedia cukup bagi setiap negara bagian untuk beralih ke fase pertama program pemerintah untuk memulihkan negara secara perlahan ke situasi normal. Amerika saat ini melakukan 150 ribu tes virus corona per hari, tetapi beberapa ahli mengatakan perlu 500 ribu per hari. Pence menganggap pemerintah bisa mencapai tes 300 ribu per hari, yang dikatakannya jumlah yang cukup besar untuk memberi warga Amerika kepercayaan dan alat untuk kembali bekerja. Namun Pelosi, ketua DPR yang dikuasai Partai Demokrat, menyerang kinerja Presiden Donald Trump dalam menangani krisis virus corona di Amerika dan lambannya respon pemerintah dalam pengujian. Para Menteri Kesehatan Kelompok 20 Negara Ekonomi Besar G20 hari Minggu mengadakan pertemuan virtual untuk mengupayakan tanggapan bersama terhadap pandemi virus corona dan akan mengeluarkan sebuah pernyataan. Demikian dilaporkan kantor berita Reuters. G20 mengatakan konferensi pers virtual yang direncanakan sebelumnya dibatalkan karena Menteri Kesehatan Arab Saudi, ketua G20 saat ini, harus menghadiri pertemuan mendesak gugus tugas COVID-19 di Arab Saudi. Menurut video yang dibagikan kepada media, Menteri Arab Saudi itu menyampaikan pidato atau pembukaan pertemuan virtual tersebut. Negara-negara anggota bersama para pemimpin Spanyol, Singapura, Yordania, dan Swiss, serta organisasi internasional dan regional, termasuk Organisasi Kesehatan Dunia dan Bank Dunia ikut dalam pertemuan itu, kata pernyataan G20 sebelumnya.
VOA.
Tiongkok membantah kemungkinan pandemi virus corona berasal dari laboratorium biosecurity dan bukan penularan dari hewan ke manusia di Wuhan seperti yang umumnya diyakini. Yuan Siming, Direktur Laboratorium Keamanan Hayati Nasional Wuhan, kepada lembaga kepenyiaran Tiongkok yang berbahasa Inggris, CGTN, hari Sabtu mengatakan tidak mungkin virus itu menyebar dari Institut Virologi Wuhan, khususnya laboratorium P4-nya yang menangani virus berbahaya. Ia mengatakan pendapat bahwa virus corona berasal dari lab, sebagaimana dipopulerkan oleh pendukung konservatif Presiden Amerika Donald Trump, adalah teori konspirasi. Dr. Deborah Birks, Koordinator Penanggulan Gugus Tugas Virus Corona Gedung Putih, mengatakan pada acara Face the Nation CBS pada hari Minggu, menurutnya jalan masih panjang untuk mencari tahu asal-usul wabah virus corona. Akan memakan waktu untuk benar-benar memetakan dan melacak virus khusus ini untuk mendapatkan bukti ilmiah dari mana virus ini berasal, katanya. Kita tahu virus berasal dari Tiongkok, kita hanya tidak mengetahui bagaimana dan di mana. Tetapi Birks menambahkan, saya tidak punya bukti bahwa itu adalah kecelakaan laboratorium. Saya juga tidak tahu persis dari mana asalnya. Saat ini konsensus umum adalah penularan dari hewan ke manusia, katanya. Rakyat Mali hari Minggu memberikan suara dalam pemilihan legislatif tingkat final untuk memulihkan kepercayaan publik terhadap lembaga-lembaga negara yang bermasalah meskipun sedang dilanda konflik jihad yang mematikan dan penyebaran pandemi virus corona. Pemilu berkali-kali ditunda dan putaran pertama pada 29 Maret dikacaukan oleh serangan jihad dan intimidasi termasuk penculikan pemimpin oposisi Soumaila Kissé. Saya memilih karena penting, terlepas dari situasi ekonomi. Kami memerlukan anggota parlemen baru untuk mengkonsolidasikan demokrasi kami, kata Musa Diakite, seorang mahasiswa berusia 23 tahun, kepada AFP. Langkah-langkah yang diambil oleh pemerintah termasuk jam malam, penutupan sekolah dan pembatasan beberapa kegiatan. Tetapi warga masih memadati pasar, masjid, dan angkutan umum. Kelompok pengamat pemilu Sinergi mengatakan peralatan perlindungan antivirus telah dibagikan ke lebih dari 96% TPS di seluruh bagian negara bekas jajahan Prancis itu. Mali, salah satu negara termiskin di dunia, sedang berjuang melawan pemberontakan Islamis yang telah merenggut ribuan nyawa dan memaksa ratusan ribu warga mengungsi. Korea Utara hari Minggu menyangkal komentar Presiden Donald Trump yang tidak berdasar bahwa ia baru-baru ini menerima surat bersahabat dari pemimpin Korea Utara, Kim Jong-un. Trump dalam jumpa pers mengenai pandemi virus corona hari Sabtu mengatakan, saya mendapat surat yang bersahabat darinya baru-baru ini. Sekian berita dunia VOA, saya Madioni.
Masih di VOA This Morning, badai pandemi virus corona di Amerika belum juga berlalu. Hingga laporan ini diturunkan, jumlah orang yang positif terjangkit virus mematikan ini hampir 750 ribu. Dan lebih dari 40 ribu di antaranya meninggal dunia. Sebagai upaya untuk membendung penularan COVID-19, pemerintah Amerika masih memberlakukan praktik social distancing atau jaga jarak secara fisik antar sesama. Juga lockdown alias penutupan berbagai kegiatan yang dianggap non-esensial. Bagaimana sikap Gereja Katolik sebagai kelompok agama terbesar kedua di Amerika dalam hal ini? Ikuti laporannya berikut ini.
Gereja Katolik di Amerika seperti denominasi Kristen dan agama-agama lain di Amerika mengikuti arahan pemerintah untuk mempraktekkan social distancing dan ikut memberlakukan lockdown untuk seluruh parokinya. Sebagai akibatnya, semua kegiatan gereja mulai dari misa harian dan mingguan, sakramen rekonsiliasi atau pengakuan dosa ditiadakan secara fisik dan diganti secara virtual. Selain itu, Konferensi Wali Gereja Katolik Amerika atau United States Conference of Catholic Bishops atau USCCB juga menyediakan bimbingan yang bisa diakses secara online untuk misa, doa, katekisasi, dan refleksi untuk membantu umat dalam masa yang sulit sekarang. Seperti di negara-negara bagian lain di Amerika, Gereja Katolik di West Virginia pun ikut sepenuhnya melaksanakan program serta mengikuti protokol dan panduan yang ditetapkan pemerintah. Gereja Katolik Immaculate Conception adalah salah satunya. Pastor di gereja itu mengatakan kepada VOA bahwa jumlah orang yang terjangkit COVID-19 di negara bagian itu memang termasuk masih kecil, yakni 600 lebih dinyatakan positif dan 8 orang meninggal. Namun sebagai langkah pencegahan penularan, gereja mengikuti sepenuhnya ketentuan lockdown dan menghentikan semua kegiatan sesuai ketetapan pemerintah federal yang dijalankan sepenuhnya melalui perintah gubernur negara bagian West Virginia. Romo Dominikus Baok, SVD, adalah pastor di gereja itu. Rohaniwan asli asal Indonesia ini mengatakan semua kegiatan di gerejanya untuk sementara dihentikan. Dia masih mengadakan misa secara harian tetapi tidak dihadiri oleh umat secara fisik.
Memang itu kebijakan dari Presiden untuk penerapan tentang social distancing selama beberapa minggu ini sudah diimplementasi di negara bagian kami. Jadi sebenarnya tidak beda dengan negara-negara bagian yang lain. Karena itu, dari gubernur sudah memberitahukan kepada kami dan juga dari Keuskupan untuk misa itu ditiadakan. Dan sampai sekarang tidak ada misa bersama umat sudah sebulan.
Segala kegiatan gereja yang melibatkan umat juga dihentikan selama pekan suci yang dimulai dari Minggu Palma dan berlangsung hingga Minggu Paskah.
Selama ini dalam hari Minggu atau misa harian, memang saya buat misa secara pribadi, doakan para anggota paroki, tetapi tidak ada umat yang hadir. Dan itu hal yang sama terjadi pada hari Kamis, Jumat, Sabtu, dan juga hari Minggu Pasca.
Romo Dominikus mengatakan bahwa gereja ikut bertanggung jawab secara sosial dan moral untuk membendung penyebaran COVID-19 sebagai pengejawantahan upaya memelihara kehidupan.
Supaya dengan kerja kita tidak menyebarkan virus ini untuk orang lain. Sekalipun kita tidak menderita, tapi karena dengan memperhatikan kaedah-kaedah yang sudah ditetapkan oleh pemerintah, kita juga bertanggung jawab secara sosial dan moral untuk memelihara kehidupan. Dalam kerjasama dengan pemerintah, karena memang soal kehidupan ini merupakan tanggung jawab kita bersama.
Romo Dominikus menambahkan bahwa kita semua sebaiknya mengambil sikap secara serius dalam penanganan pandemi virus corona ini, karena negara-negara maju pun seperti Amerika dan negara-negara Eropa mengalami kesulitan untuk menangani kasus ini.
Virus corona telah mengganggu rencana kehamilan dan meningkatkan kecemasan sebagian besar ibu hamil yang mempertanyakan bagaimana dampak virus itu terhadap kelahiran bayi mereka. Dokter mengatakan lebih banyak studi diperlukan untuk mengetahui dampak virus terhadap janin dan bayi. Namun yang terbaik untuk dilakukan ibu hamil saat ini adalah melakukan pembatasan sosial. Berikut laporannya.
Kebanyakan ibu hamil merasa cemas jika melahirkan tanpa disertai orang-orang yang mereka kasihi di samping mereka. Sebagian lagi khawatir takut terinfeksi COVID-19 dan tidak dapat memeluk bayi mereka. Pandemi virus corona telah menambah kecemasan dan ketidakpastian ke dalam situasi yang mencemaskan. Walau ilmu pengetahuan tentang risiko itu meyakinkan, namun para dokter juga menginginkan jawaban yang jelas. Julia Moak, seorang penerbit, tinggal di Brooklyn bersama suaminya. Kehamilannya memasuki trimester kedua. Moak akan melahirkan bayinya pada bulan September. Ia mengatakan ia berupaya melakukan pembatasan sosial yang terbaik, yaitu dengan bekerja dari rumah dan menghindari tempat keramaian. Namun ia khawatir karena terbatasnya informasi yang tersedia.
I am concerned about how it would affect me.
Saat ini saya khawatir bagaimana hal ini mempengaruhi kehamilan saya. Saya juga cemas bagaimana virus itu akan mempengaruhi dampaknya terhadap proses persalinan juga memiliki bayi.
Maureen Nicole, mahasiswa program S3 di Universitas Columbia, New York, yang sedang mengandung bayi pertamanya, mengubah total rencana persalinannya. Ia merencanakan selama berbulan-bulan untuk melahirkan di Rumah Sakit Manhattan dengan dibantu seorang doula. Rencana itu berubah saat ia mengunjungi keluarganya di Maryland. New York tiba-tiba menjadi tempat pusat perebakan wabah corona di Amerika. Ia batal pulang kembali ke New York. Nicole kini berpacu dengan waktu untuk mencari dokter baru beserta rumah sakit, membeli keperluan untuk bayi, dan mulai memikirkan kemungkinan untuk melahirkan dengan bantuan doula melalui telepon.
Potentially I'll be going into labor without like a support person or family member or doula or a visitor, but then on top of that,
saya kemungkinan besar akan melahirkan tanpa dukungan dari orang, anggota keluarga, doula atau tamu. Selain itu saya akan bersalin di tempat yang saya tidak tahu dengan dokter yang tidak saya kenal.
Dengan terbatasnya informasi, dokter berupaya memberi saran bagi para ibu hamil. Panduan dari Perhimpunan Dokter Kandungan Universitas Amerika bagi ibu dan anak mengatakan, ibu hamil yang terinfeksi COVID-19 harus dianggap sebagai pasien yang berisiko tinggi. Ini dikarenakan ibu hamil yang terserang flu dan infeksi pernafasan lainnya berisiko terkena komplikasi, diantaranya kelahiran prematur dan cacat. Pemerintah Amerika menyarankan rumah sakit seharusnya mulai memikirkan untuk memisahkan ibu yang terinfeksi virus dari bayinya hingga hasil tes ibunya terbukti negatif. Para pakar mengatakan ibu yang terinfeksi virus masih diperbolehkan memberikan ASI bagi bayinya karena virus itu tidak tertular melalui ASI. Ibunya harus mencuci tangan dengan hati-hati, membersihkan payudaranya, dan memompa ASI ke dalam botol susu. Orang lain yang akan memberikan ASI kepada bayinya, kata Dr. Christine Proudfit dari Universitas New York. Sejumlah ibu hamil berupaya memajukan tanggal persalinan untuk menghindari rumah sakit sebelum terjadinya peningkatan kasus COVID-19 dan lainnya memutuskan untuk melakukan proses persalinan di rumah. Sekian info sains dan kesehatan. Lea Johannes, VOA Washington.
Banyak sekolah di Amerika ditutup hingga akhir tahun ajaran karena pandemi virus corona, sehingga pendidikan anak-anak kini sepenuhnya ada di tangan orang tua, yang kebanyakan juga mengikuti kebijakan lockdown dan kini harus bekerja dari rumah. Kita temui seorang ibu yang tetap menjalankan rutinitas keseharian dirinya serta anak-anaknya.
Pendengar, dalam keluarga Juliana Cole, beberapa hari terakhir ini setiap pagi digunakan untuk belajar.
Okay, now we're going to begin to write the beginning sounds for each of the kids' names.
Seluruh sekolah di negara bagian Virginia ditutup hingga akhir tahun ajaran nanti. Hal ini membuat para orang tua kini juga harus memainkan peranan sebagai guru. Tidak terkecuali Juliana, yang kini berfungsi sebagai ibu dan guru.
Make sure to set up a day with a healthy rhythm of what the school has outlined.
Saya memastikan untuk menciptakan ritme yang sehat yang telah dijalankan sekolah demi keberhasilan anak-anak, baik ketika mereka ada ujian maupun ketika harus memeriksa tugas secara virtual.
Sekolah anak-anak Juliana mengirim tugas harian setiap pagi lewat internet yang kemudian harus dicetak oleh orang tua. Video tutorial juga dikirim untuk membantu belajar secara mandiri. Namun bagi anak-anak Juliana ada situasi baik dan buruk.
I missed my classmates and my teacher. But I liked doing the activities at home and playing with my family.
Saya rindu bermain dengan teman-teman kelas dan guru saya, tetapi saya suka melakukan aktivitas di rumah dan bermain bersama keluarga saya.
Juliana berusaha meluangkan waktu untuk kegiatan di luar rumah. Hal ini memotivasi anak-anak untuk menyelesaikan pekerjaan rumah mereka. Dan meskipun tetap menjaga jarak dengan orang sebagaimana yang dianjurkan otorita berwenang terkait social distancing, putra Juliana, Caleb, punya satu teman yang selalu ditemuinya.
Because I'm not going to school, I'm meeting with this one friend that's on my block. So I play Nerf guns with him for about an hour.
Karena saya tidak bersekolah, saya menemui teman di dekat rumah. Kami bermain tembak-tembakan selama satu jam, dan juga bola basket dan football.
Sambil membantu anak-anaknya belajar, Juliana menghubungi teman-teman kerjanya lewat internet. Semua bekerja dari rumah seperti dirinya. Di Amerika, era perbakan virus corona telah memberi makna baru pada kalimat stay at home mom. Saya Fama Zreva, VOA Washington.
In case you missed it.
Dari VOA di Washington DC, kembali bersama Irfan Isan dalam In Case You Missed It, yang juga bisa didengarkan melalui podcast kami. Hampir semua negara di dunia sekarang ini sedang berjuang untuk meredam penyebaran virus corona yang menyebar begitu cepat. Berbagai upaya pemerintah terus dilakukan untuk melindungi warganya. Pembatasan sosial, kerja dan belajar dari rumah, beribadah di rumah masing-masing, karantina wilayah, dan lain-lain seperti menjadi hal yang mulai tidak asing lagi bagi kehidupan kita sehari-hari. Pelaksanaannya pasti berbeda-beda di setiap negara. Nah, sekarang kita temui seorang diaspora Indonesia yang tinggal dan bekerja di Singapura sebagai seorang engineer di sebuah perusahaan di sana, bernama Firdiansyah Permana. Halo Firdi, apa kabar?
Hey Van, kabar baik, alhamdulillah. Irfan, apa kabar, man?
Baik, berusaha untuk selalu sehat.
Iya, harus.
Oke, gimana nih sekarang di Singapura juga akhirnya diterapkan lockdown ya?
Kalau di Singapura, namanya circuit breaker ya. Jadi nggak se-extreme lockdown, tapi juga nggak se-relax apa yang ada di Indonesia, namanya apa tuh, karantina wilayah gitu ya. Kalau di sini relaxnya adalah memang kita diharuskan tinggal di rumah ya secara kontinu. Sekolah tutup, pekerjaan juga dialihkan ke rumah kecuali yang esensial masih boleh jalan terus. Mall, museum, gym, toko-toko itu juga tutup. Restoran itu masih buka, tapi kita nggak boleh makan di tempat. Kita harus beli dan bawa pulang. Kemudian apalagi ya, social gathering sama sekali tidak boleh. Hanya boleh di rumah masing-masing, dan di rumah masing-masing pun itu adalah terbatas di keluarga sendiri yang tinggal di situ. Kecuali immediate family, itu masih boleh. Karena kan kita diperbolehkan untuk istilahnya membantu orang tua misalnya, atau membantu saudara sendiri, itu kita masih diperbolehkan untuk mengunjungi.
Nah, apa sanksinya kalau melanggar?
Nah, sanksinya sih itu cukup berat ya, karena yang namanya juga Singapura, itu fine-nya itu bisa $10,000 untuk first offender ya, sampai penjara 6 tahun atau 6 bulan sorry, atau dua-duanya seperti itu.
Tergantung pelanggarannya. Dan di Singapura ini kan terkenal sangat ketat ya, bahkan makan permen karet aja juga nggak boleh kan?
Bukan makan permen karet, nggak dijual di sini bro.
Nggak dijual malah.
Ada yang jual gitu. Permen karet malah. Memang cukup ketat sih. Karena selain polisi, mereka juga mengerahkan sekitar berapa ribu, 7 ribu kalau nggak salah, tenaga untuk mengenforce peraturan ini.
Nah terus gimana so far?
Hari pertama aja itu sempat ada sekitar 7 ribu pelanggaran yang dikerjain sama warga sini. Tapi setelah itu memang begitu mereka tahu fine-nya itu benar-benar serius, itu drop significantly the next day. Seperti itu.
Ada 7 ribu memang pelanggaran di hari pertama?
Lucu kan? Tapi ya akhirnya setelah itu menurun drastis sih.
Dan bagaimana dengan sistem transportasi umum? Di sana kan kayaknya memang andalan ya. Lebih banyak orang menggunakan moda transportasi umum.
Ya, betul. Saat ini transportasi umum masih berjalan, ya masih berjalan karena itu di termasut bidang yang sifatnya esensial. Jadi dari yang namanya MRT sampai bis, kemudian taksi, begitu juga dengan Grab atau GoCar, itu masih berjalan. Sebetulnya kalau hanya untuk membeli makanan pun kita nggak bisa jauh-jauh ya. Benar-benar yang harus within our own community. Karena kalau kita ketahuan dari luar jauh gitu ya, itu juga bisa kena sanksi. Karena saya nggak masak, untungnya pengiriman makanan lewat GrabFood itu juga masih ada, gitu. Masih diperbolehkan. Jadi ya masih survive lah. Dan juga ke supermarket itu kita masih boleh. Supermarket untuk membeli makanan itu kita masih boleh.
Tapi itu tadi ya, harus memang masih dalam area di rumah kita ya, nggak boleh ketahuan ini jauh banget kemana. Iya saya mau belanja, rumahnya di mana, di sana. Wah ini kejauhan, itu bisa kena juga ya.
iya dan ya itu tetap menjaga physical distance-nya itu tetap dijaga karena kita nggak bisa langsung masuk aja kan ke supermarket. Biasanya mereka ada kuota tertentu, sehingga kita tetap harus menunggu di luar sampai densitas pengunjungnya berkurang, kita boleh masuk lagi, seperti itu.
Gimana dengan peralatan yang harus digunakan setiap individu? Apakah wajib pakai masker, sarung tangan, atau gimana?
Saat ini memang di-encourage benar-benar untuk memakai masker ya. Itu bukannya diwajibkan, tapi memang diharapkan kita memakai seperti itu. Karena kalau dulu kan cukup yang sakit aja ya, tapi sekarang memang sudah direkomendasikan untuk memakai setiap saat kita keluar.
Dan di Singapura itu juga kan ada ini ya, ada beberapa area perumahan, bukan perumahan tapi tempat tinggal yang sistemnya itu seperti dorm ya, yang menampung para pekerja imigran. Dan ini kan bicara tadi social distancing agak sulit ya. Nah ini gimana? Apakah ada perlakuan khusus di area-area yang sifatnya padat penduduk seperti itu?
Jadi untuk dorm yang belum terjangkit itu sih masih dibiarkan, dan mereka harus memang mengadaptasi proses circuit breaker itu sendiri. Tapi ada beberapa dorm yang sudah terkena, itu benar-benar diisolasi sih saat ini. Jadi traffic keluar masuknya itu benar-benar dibatasi sekali ke dorm-dorm seperti itu.
Oke. Terus kalau mau masuk ke gedung apartemen nih misalnya gitu, itu masih dicek ini nggak? Kan sempat ya waktu bulan Januari Februari ya, sebenarnya Singapura tuh sempat menerapkan juga sistem yang ketat ya, pemeriksaan temperatur dan lain-lain. Nah ini sekarang masih diberlakukan lagi atau gimana?
Kalau pemeriksaan temperatur itu sudah enggak ya, sudah tidak dilakukan lagi semenjak pertengahan bulan Maret kemarin ya, udah tidak karena saat ini ya memang benar-benar kitanya harus tinggal di rumah sih saat ini.
Oke. Padahal bulan Januari Februari itu kan sempat ya menerapkan berbagai tindakan pencegahan penyebaran virus corona dan lumayan ketat ya. Dan sekarang tapi meningkat lagi karena waktu itu sempat kendor lagi atau gimana, Fir?
Jadi waktu awal-awal bulan Januari itu memang ada nama policy-nya itu stay home notice. Jadi mereka yang baru pulang dari daerah-daerah seperti dari negara Cina, itu mereka wajib mengkarantina diri selama 14 hari. Nah, wajibnya itu sampai kita itu bisa diperiksa setiap hari oleh pemerintah untuk mengetahui mereka benar-benar di rumah atau enggak. Sampai harus self-seal untuk membuktikan kita ada di rumah atau tidak gitu. Dan kita bisa kena random check untuk menerima SMS yang kita harus segera balas dalam waktu 1 jam, di mana mereka bisa mengetahui lokasi kita sedang ada di mana.
Wow.
Oh, itu, sampai kayak gitu ya? Sampai sedetail itu. Nah, kemudian setelah sekitar bulan Februari, itu kan sudah mulai turun ya, curve-nya ya. Tapi kemudian bulan Maret, itu naik lagi dengan banyaknya pendatang dari negara-negara selain Cina. Dari Swiss, dari beberapa negara Eropa lainnya, kemudian dari ASEAN itu sendiri. Nah, semenjak bulan pertengahan bulan Maret, itu mulai berlaku lagi tuh. Lebih luas jadinya. Mereka yang datang dari negara-negara tersebut harus melakukan stay home notice lagi. Seperti itu. Jadi, dan juga kita dipersulit ya untuk keluar masuk Singapura saat ini. Apalagi untuk mereka yang memiliki long term pass ya, atau working permit. Once kita udah di dalam, memang tidak disarankan untuk meninggalkan Singapura, karena ketika kita harus masuk lagi ke Singapura, kita harus reapply untuk entry permitnya, dan itu sekarang sangat-sangat dipersulit.
Oke. Dan sekarang masih diterapkan sistem itu tadi, ada random SMS misalnya ditanya lokasi dan kita harus menjawab reply saat itu juga.
Semenjak circuit breaker dimulai, itu sudah berhenti kayak gitu, karena sekarang yang diterapkan adalah law enforcement mulai bergerakan di luar untuk cari mana kalau ada gathering seperti itu. Meskipun olahraga kita masih boleh loh, kita mau jogging in the park, tapi kita nggak boleh lebih dari satu orang. Jadi maksudnya harus sendiri gitu, nggak boleh rame-rame juga, not even berdua juga nggak disarankan gitu.
Dan moving kali ya, jangan diem di tempat jadi nongkrong.
Betul.
Gitu.
Iya, jadi memang yang menarik park juga masih dibuka, tapi kita juga harus being responsible aja gitu untuk menjaga distance secara physically.
Terus bagaimana dengan, kan Singapura ini beberapa area kayak Orchard, berarti sekarang sepi nih ya, tutup ya?
Wah, sepi banget, sepi, karena dari semenjak bulan Maret, pertengahan Maret pun itu tutupnya lebih awal ya. Tutupnya lebih awal karena memang sepi juga sih. Gitu.
Dan sekarang udah tutup rata-rata ya. Udah nggak boleh kan karena yang nggak dianggap esensial ya.
Iya, selain bisnis yang esensial, kita memang harus bekerja di rumah.
Terus bagaimana dengan pemilik usaha di sana? Firdy tahu nggak, mungkin ada rekan-rekan juga yang memiliki usaha di Singapura. Apakah ada seperti paket stimulus dari pemerintah?
Oh ya, ada memang insentif yang dikeluarkan oleh pemerintah Singapura itu cukup generous ya. Dari yang misalnya pemilik bisnis yang di hawker-hawker itu ya, karena harus tutup selama 1 bulan, itu mereka dibebaskan rentalnya selama 1 bulan. Kemudian mereka yang punya toko di mall-mall itu mereka mendapatkan rebate untuk pembayaran rentnya. Kemudian juga ada yang namanya tax rebate untuk beberapa pemilik usaha. Mereka yang wirausahawan dikasih uang sekitar $100 per harinya untuk istilahnya insentif untuk kerugian. Taxi driver dapat uang sekitar $20 per hari untuk mengisi bensinnya misalnya. Seperti itu. Jadi banyaklah insentif yang diberikan oleh pemerintah Singapura supaya mereka tetap survive.
Untuk masyarakat sendiri bagaimana yang mungkin seperti restorannya nggak buka untuk karyawan?
Jadi ya itu kan itu juga ada. Jadi beberapa karyawan mereka ada yang namanya itu sama insentif untuk employment incentive-nya juga diberikan gitu ya. Karena kan ada yang memang harus dirumahkan, itu ada beberapa salary insentif yang bisa dikasih ke karyawan-karyawan tersebut.
Oke, dan sekolah belajar dari rumah juga distance learning atau diliburkan?
Distance learning jadinya. Distance learning.
Oke, kalau gitu thank you banget Firdy udah ngobrol-ngobrol, bagi-bagi cerita biar jadi kita jadi tahu juga sekarang gimana kondisi di Singapura yang belum lama ini menerapkan sistem, bukan istilahnya bukan lockdown tapi disebutnya sebagai
circuit breaker.
Terima kasih Firdy, sehat terus ya.
Sama-sama Irfan, sama sehat terus, oke?
Oke, bye-bye.
Masih di VOA This Morning bersama Rifan Dwi Astono dan Dania Iman. Siaran kali ini diproduksi oleh Erna Wiyasih, Isa Ismail, Jimmy Manan, dan Puspita Sariwati.